الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله، ومسلمين والمسلمات yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrullah ta'ala ala ni'amihi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan anugerahnya. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka melaksanakan salah satu ibadah yang mulia, yaitu talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama, yang mudah-mudahan menjadi sebab dimudahkannya jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi sebab pertambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab tentang wajibnya tunduk terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang diucapkan bagi orang yang disuruh untuk tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kepada yang ma'ruf dan dilarang daripada yang munkar. Telah kita sebutkan dua ayat yang berkenaan dengan bab ini dan satu hadis, walaupun belum sempurna kita bacakan hadis yang berkenaan dengan bab ini. Mengulang sedikit dari hadis yang telah kita bacakan pada pertemuan yang sebelumnya. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن الشراف النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال الصحابة أبو هريرة mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Tatkala turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum. Walaupun engkau menampakkan apa yang ada pada diri kalian atau menyembunyikannya, Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkannya bagi kalian. Istadza dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini terasa berat bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan apa yang ada di dalam hati ditampakkan atau disembunyikan, Allah akan menghisabnya. Yang para sahabat merasa berat ketika turun ayat ini. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa darasu al-ukaz faqalu ay Rasulullah kullifna minal a'mali ma mutir الصلاه والجهاد والصيام والصدقه. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka jongkok dikarenakan merasa berat perkara ini. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami telah dibebani amalan-amalan yang kami mampu untuk melakukannya. Sholat, jihad, saum, sedekah, kami mampu untuk melaksanakannya. Waqad unzilat 'alaika hadhihi al-ayatu wa la nutiquha. Dan sungguh telah turun ayat ini kepadamu dalam keadaan kami tidak mampu untuk melaksanakannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Aturiduna an naqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa ata'na?" Apakah kalian hendak mengatakan sebagaimana perkataan dua ahli kitab sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani? Mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami memaksiatinya. Bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Akan tetapi ucapkanlah oleh kalian, wahai kaum mukminin, kami mendengar dan kami mentaatinya. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan kepadamu lah kami kembali. Falamma taro ahlul qaum wajallat biha al-sinatuhum, dan ketika mereka para sahabat membacakan ayat ini dan lisan-lisan mereka tunduk kepada ayat ini, anzalallahu ta'ala fi ismiha, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang berikutnya, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul Nabi Muhammad SAW beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya Al-Quran. Begitupun orang-orang yang beriman mereka semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan la nufarriqu baina ahadin min rusuli, kami tidak membedakan seorang pun di antara para rasul. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dan mereka mengatakan kami mendengar dan kami mentaatinya, ampunilah kami wahai Rabb kami, hanya kepada-Mu lah kami kembali. Falamma fa'alu dhalika nasakha Allah ta'ala, setelah mereka melakukan itu semuanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghapus hukum yang ada pada ayat tersebut. Fa'ansaw Allah azza wa jalla, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat, bagi seorang pahala dari apa yang dia amalkan, dan baginya dosa dari apa yang dia kerjakan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami apabila kami lupa atau kami terjatuh kepada kesalahan. Qala na'am, Allah mengatakan iya. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina, wahai Rabb kami, janganlah engkau berikan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau telah berikan kepada orang-orang sebelum kami. Qala na'am, Allah mengatakan iya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa Rabb kami, janganlah engkau bebani kami dengan perkara yang kami tidak mampu untuk melakukannya. Qala na'am, Allah mengatakan iya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqaumil kafirin, maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, engkau adalah pelindung kami, tolonglah kami untuk menghadapi orang-orang kafir. Qala na'am, Allah mengatakan iya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dari hadis yang kita bacakan tadi, banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil. Disebutkan dalam hadis tadi, ketika turun ayat Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah, milik Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ini menunjukkan bahwasanya semua yang ada di alam dunia ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk kita semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala dan kita akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga harta yang kita miliki, pada asalnya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga anak-anak kita, keluarga kita, pada akhirnya semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentunya kalau kita menyadari bahwasanya semua yang kita miliki ini pada akhirnya milik Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Tabaraka wa taala mengambil apa yang menjadi miliknya, maka kita tidak akan marah, tidak akan murka, akan tapi kita bersabar di dalam menghadapi itu semuanya, dikarenakan semua yang kita miliki ini asalnya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang sabar, wabashirish sabirin, beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar yaitu orang-orang yang apabila mendapatkan musibah, baik musibah pada hartanya, atau musibah pada dirinya, atau musibah pada keluarganya, mereka mengatakan sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Nah, itu juga semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi ada di Allah. Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja Allah Subhanahu wa taala mengambilnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Apabila kalian menampakkan apa yang ada di dalam hati kalian atau menyembunyikannya, Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kalian apa yang ada dalam hati kita berupa niatan-niatan, berupa keinginan-keinginan, berupa lintasan-lintasan pikiran. Pada asalnya atau sebelumnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita menampakkannya dalam bentuk amalan-amalan, dalam bentuk ucapan, atau kita menyembunyikan dalam hati kita, tidak dinampakkan dengan ucapan dan perbuatan, Allah akan menghisabnya. Nah, sehingga ketika turun ayat ini, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa berat, dikarenakan semua yang ada di dalam hati, baik ditampakkan atau tidak ditampakkan, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang namanya manusia kadang-kadang ajak saja lintasan-lintasan pikiran, lintasan pikiran untuk berbuat kejahatan, lintasan pikiran untuk berbuat kemaksiatan, lintasan pikiran untuk berbuat ini dan itu. Kalau seandainya ini dihisab, maka mereka merasa tidak ada yang tersisa lagi dari amalan-amalan soleh, dikarenakan banyaknya lintasan-lintasan pikiran untuk melakukan kejahatan. Nah, sehingga kalau seandainya ini dihisab, mereka merasa keberatan, ya. Sehingga mereka para sahabat ketika datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian jumpa, dikarenakan beratnya perkara yang mereka alami ketika turunnya ayat itu. Nah, mereka berkata, wahai Rasulullah, kami dibebani amalan-amalan yang kami mampu untuk melaksanakan, seperti sholat, jihad, puasa, sedekah, kami mampu untuk melaksanakan. Nah, untuk jihad, sholat, puasa, sedekah, kami mampu untuk melaksanakannya, dan sungguh telah turun kepadamu suatu ayat yang kami tidak mampu untuk melakukannya. Dikatakan yang namanya hati tadi, disengaja ataupun tidak sengaja, tiba-tiba muncul lintasan-lintasan pikiran untuk melakukan tindakan-tindakan. Kalau seandainya ini bisa, kami tidak mampu. Kata para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka. Mengingatkan para sahabat, "Aturiduna an taqulu kama qala al-kitabani min qablikum?" Apakah kalian menginginkan untuk mengucapkan sebagaimana ucapan dua al-kitab sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani, yang mereka mengatakan kami mendengar dan kami memaksiatinya, kami melakukannya. Nah, dikatakan ucapan para sahabat tadi seakan-akan merasa keberatan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rasulullah, ingat, apa kalian ingin mengucapkan sebagaimana ucapannya orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kami mendengar dan kami menghargainya. Nah, diharap untuk mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, dan diharap untuk mengikuti kebiasaan orang-orang kafir secara umum. Nah, Baikulu sami'na wa'adha'na ghusrana karubbana wa ilaika al-mati'in. Akan kami ucapkan oleh kalian, wahai para sahabat, wahai kaum mukminin, kami mendengar dan kami mentaatinya. Ya Allah, ampunilah kami. Sesungguhnya hanya kepada-Mu lah kami kembali. Nah, ketika diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka mendengar dan taat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, terasa ringan atau berat, masuk akal atau tidak masuk akal, maka para sahabat pun ketika itu mereka mengucapkan sami'na wa atha'na, dan mereka membaca ayat tersebut, Illahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihi Allah. Dan lisan mereka pun tunduk kepada ayat tersebut. Nah, yang ketika para sahabat benar-benar mengimani, ya, dan lisan mereka pun tunduk, sudah tidak merasa keberatan lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat yang berikutnya sebagai pujian kepada Rasul, sebagai pujian kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul beriman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Begitu juga orang-orang yang beriman, para sahabat ketika itu, mereka pun beriman. Kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya. Nah, la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, mereka tidak membeda-bedakan seorang pun di antara rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membeda-bedakan dalam masalah keimanan. Mereka beriman kepada semua rasul, baik itu rasul dari kalangan Bani Israel ataupun rasul dari kalangan Arab Bani Ismail. Mereka mengimani semuanya. Mereka adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membeda-bedakan mereka dalam masalah keimanan, dan tidak mendustakan orang pun di antara para rasul. Dikarenakan mendustakan salah satu di antara para rasul berarti telah mendustakan semua para rasul. Kalau seandainya ada seorang yang mengaku muslim kemudian mendustakan Nabi Musa atau mendustakan Nabi Isa, berarti tak dalam dia pun mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadzabat qaum Nuhin al-Mursalin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan qaum, mereka telah mendustakan para rasul, padahal yang diutus kepada kaum Nuh adalah Nabi Nuh saja. Tapi ketika mereka mendustakan Nabi Nuh alaihissalam, Allah menyatakan telah mendustakan semua para rasul. Ya. Ketika lagi terbukan tadi, kalau ada seorang yang mengaku muslim kemudian dia mendustakan Nabi Musa atau mendustakan Nabi Isa alaihissalam, maka dia pun telah mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani yang mereka hanya beriman kepada rasul-rasul dari kalangan Bani Israel saja, kemudian mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia pun telah mendustakan semua para rasul. Orang Yahudi mengimani Nabi Musa alaihissalam sementara mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan perbuatan ini, secara langsung dia pun mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Nah, begitu juga orang-orang Nasrani yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan perbuatannya ini, secara langsung dia pun mendustakan Nabi Isa alaihissalam. Dikarenakan siapa saja yang mendustakan salah satu di antara para rasul, berarti dia akan mendustakan semua para rasul. Jika kaum mukminin mereka beriman kepada semua para rasul, beriman kepada semua para nabi, dan mereka mengatakan la nufarriqu baina ahadin min rusulih, kami tidak membeda-bedakan di antara para rasul dalam masalah keimanan. Adapun dalam masalah afdholiyah, rasul yang satu lebih utama daripada rasul yang lain, ini dalam apa? Siapa di mana kata Allah mengatakan tilka rusul fadhalna ba'dahum 'ala ba'd, mereka para rasul kami lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Sehingga masyhur ada yang dikenal dengan rasul ulul azmi, yang mereka itu lebih utama, lebih afdal dibandingkan dengan rasul-rasul yang lainnya. Nah, dan tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih afdal, lebih utama daripada rasul-rasul yang lainnya. Sampai Rasulullah mengatakan ana sayyidu waladi adam yawmal qiyamah wa la fakhr, aku adalah pengurus, pemimpin anak-anak Adam di hari kiamat dan aku di akhirat. Nah, yang dilarang kalau seandainya kita mengafdolkan salah satu di antara para rasul kemudian menghinakan rasul yang lainnya. Kalau kita menyatakan Nabi Muhammad misalnya lebih utama daripada Nabi Isa alaihissalam, dikarenakan Nabi Isa itu mempunyai sikap yang rendah, tidak itu. Nah, itu boleh. Ya. Tidak boleh kalau kita mengunggulkan satu orang di antara para rasul kemudian merendahkan rasul yang lainnya. Nah, mereka adalah para nabi, mereka adalah para rasul yang memiliki keutamaan-keutamaan yang wajib bagi kita untuk mengimaninya dan memuliakannya. Nah, waqalu sami'na wa ata'na wa subhanaka rabbana wa ilaikal majid, dan mereka mengatakan kami mendengar dan kami menghadirinya. Ya Allah, ampunilah kami, hanya kepada-Mu kami kembali. Nah, yang ketiga, mereka kaum mukminin melakukan semuanya. Hati mereka tunduk, walaupun terasa berat oleh mereka, tapi mereka tunduk, mengatakan sami'na wa atha'na, kami mendengar dan kami taat. Ketika mereka membacakan ayat tersebut, ketika lisan mereka tunduk, kemudian Allah turunkan ayat yang berikutnya sebagai pujian bagi mereka. Falamma fa'alu dzalika nasallahu ta'ala. Tatkala mereka dapat semuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus hukum yang ada pada ayat. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini di antara contoh ayat-ayat yang dihapus hukumnya, akan tapi bacaannya tetap ada. Nah, berkaitan dengan nasikh wal mansukh dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ada ayat-ayat yang dihapus bacaannya tapi hukumnya tetap ada. Nah, di antaranya dulu ada ayat tentang hukuman rajam bagi orang yang telah menikah kemudian dia berzina. Nah, kemudian ayat ini dihapus, akan tapi hukumnya tetap berlaku. Ada juga di antara ayat-ayat yang dihapus hukumnya, tapi bacaannya tetap ada. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, "Dzalika ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah." Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Apabila kalian menampakkan apa yang ada pada hati kalian atau menyembunyikannya, Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab kalian. Ayat ini hukumnya dihapus. Nah, dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dalam artian, lintasan-lintasan pikiran, nah, yang ada pada diri kita ini tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak mengamalkannya, kalau kita tidak mengucapkannya dan tidak berusaha untuk melakukan lintasan-lintasan pikiran yang kita barang-barang. Nah, tapi walaupun dihapus hukumnya, bacaannya tetap ada dan dibaca ila qiyamis sa'ah, sampai tegangnya hari kiamat. Nah, dan ada juga sebagian ayat-ayat yang terhapus oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ucapnya para ulama dalam kitab-kitab mereka yang berkenaan dengan usul-usul dalam masalah tafsir dan yang semisalnya. Nah, yang mana perlu kita ketahui bahwasanya lintasan pikiran yang ada pada seorang, nah, lintasan pikiran kadang-kadang ada keinginan buat ini berbuat itu, bahkan ketika kita melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, nah, gangguan-gangguan syaitan semakin dahsyat dengan lintasan pikiran untuk membatalkan sholat, lintasan pikiran untuk ini dan itu ketika kita melaksanakan ibadah. Ini sebenarnya alamat tanda keimanan yang jelas yang ada pada diri kita. Nah, kenapa demikian? Dikarenakan syaitan dia berusaha untuk mengganggu seorang muslim untuk menegintirkan daripada keimanannya. Sehingga ketika dikatakan kepada Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud, inna al-yahuda idza dakhalu fi shalat la yuwaswisun. Sesungguhnya orang-orang Yahudi ini apabila mereka melakukan sholat, sholat menurut orang-orang Yahudi, melaksanakan ibadah mereka, mereka orang-orang Yahudi tidak was-was, khusyuk dalam melaksanakan sholat, dalam melaksanakan ibadah. Nah, maka jawaban Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud, wa ma yasna'u syaitan min qawlil kharij. Apa yang hendak dilakukan oleh syaitan kepada hati yang telah hancur? Orang Yahudi hatinya sudah hancur, tidak ada keimanan kepada Allah ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga syaitan pun tidak menyambut mereka tatkala mereka beribadah. Sehingga ibadah mereka khusyuk. Ya. Kadang-kadang khusyuk sampai menyusutkan air mata. Nah, orang-orang kafir, orang Yahudi, Nasrani, dan beribadah begini. Orang-orang Yahudi, mereka orang-orang kafir yang hati mereka hancur, sehingga syaitan pun tidak mengganggu mereka ketika mereka melaksanakan ibadah, dikarenakan ibadah yang mereka lakukan sudah batil dari asalnya. Ibadah yang mereka lakukan sudah batil apa? Kenapa syaitan mengganggu mereka? Ibadah mereka pun sudah batil. Nah, syaitan mengganggu seorang muslim yang sholatnya sahih, benar, untuk merusak sholat seorang muslim. Nah, datang kepada seorang mukmin yang jelas keimanannya dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merusak keimanan yang jelas ini. Ya. Sehingga tatkala kita sholat, tatkala kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali gangguan-gangguan dari syaitan. Ini merupakan pertanda ada keimanan pada kita. Kenapa dikatakan syaitan mengganggu kita? Untuk merusakkan untuk merusak keimanan tersebut yang ada pada kita. Nah, berbeda dengan tadi orang-orang kafir, kalau mereka ibadah khusyuk, dia tadi syaitan tidak mengganggu. Kenapa? Dikarenakan asal ibadah yang mereka bangun di atas kebatilan. Nah, ada pun kaum mukminin ketika mereka melaksanakan suatu ibadah, ya, ibadah yang mulia, maka syaitan datang untuk mengganggu. Atau sebagian ahli bid'ah misalnya, nah, mereka melakukan kebid'ahan kebid'ahan dalam keadaan khusyuk, bahkan dengan menangis, dengan tidak itu tidak diganggu oleh syaitan, dikarenakan dibangun di atas pondasi yang salah. Ya. Tapi ketika seorang mukmin hendak melaksanakan suatu ibadah atau melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak gangguan-gangguan dari syaitan. Ini menunjukkan ada keimanan yang ada padanya, dan itu bukti jelasnya keimanan yang ada padanya, sehingga syaitan berusaha untuk mengganggunya supaya bisa merusak keimanan yang ada pada diri seorang muslim tersebut. Nah, kata Syaikhul Islam Rasulullah Taala, wala ibnul hadillah man a'tahu Allah Taala tibal qulub wal abdan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita seorang utusan yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau membimbing kita untuk mengobati hati-hati dan badan-badan kita. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memikirkan cara kita mendapatkan gangguan syaitan, gangguan syaitan untuk beristiadah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Taala dan tidak mengikuti was-was syaitan, tidak mengikuti gangguan syaitan. Sehingga setelah kita merasakan gangguan atau was-was syaitan, maka dapat kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan kita berhenti tidak mengikuti was-was tersebut, tidak mengikuti lintasan-lintasan pikiran yang jahat. Nah, kembali kepada hadis yang kita sebutkan tadi. Ketika para sahabat mereka membacakan ayat tadi dan mereka tunduk kepada kandungan daripada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Taala menghapus hukum yang ada pada ayat tersebut dan Allah menurunkan ayat la yukallimullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa Taala tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Perkara yang seseorang tidak mampu melaksanakannya, maka tidak berdosa walaupun dia tidak melaksanakannya. Nah, begitu juga was-was syaitan yang tidak bisa dielakkan, yang senantiasa mengganggu seorang muslim, lintasan-lintasan pikiran di mana seorang muslim kadang-kadang tidak mampu untuk mendukungnya, ada saja lintasan pikiran tersebut, maka perkara ini perkara yang di luar kemampuan hamba, sehingga Allah Subhanahu wa Taala pun mengampuninya. Ya, dikarenakan Allah tidak membebani suatu jiwa sesuai dengan kemampuannya. Nah, lintasan dan pikiran yang sudah tadi, perkara yang kita tidak sanggup untuk memenuhinya, ada saja lintasan. Nah, selama kita tidak mendengarkan, selama kita tidak mengucapkan dan melakukannya, maka kita tidak berdosa. Nah, dikarenakan perkara ini di luar kemampuan kita. Dan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Nah, ayat ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa Taala kepada kaum muslimin. Nah, bahwasanya agama Islam ini dibangun di atas kemudahan. Perkara-perkara yang tidak mampu untuk melaksanakannya, maka tidak berdosa ketika tidak melaksanakannya. Nah, ya, kalau kita mengetahui bahwa Islam ini agama yang mudah, maka tentunya kita jangan bermudah-mudah lagi dalam Islam. Allah menginginkan kemudahan kepada kalian dan Allah tidak menginginkan kesusahan pada kalian. Dan Islam ini adalah agama yang mudah, tidak memberatkan. Nah, tatkala ada semuanya yang dirasakan seorang hamba tidak mampu untuk melaksanakannya, maka ada keringanan-keringanan. Nah, baik dengan diberikan gantinya atau digugurkan kewajiban tersebut. Dan contohnya, tatkala seorang tidak bisa berwudu dikarenakan sakit atau tidak ada air, maka Allah berikan keringanan untuk bertayamum dengan tanah atau debu. Tatkala tidak ada tanah, tidak ada debu, tidak ada air, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghubungkan kewajiban wudu atau tayamum, boleh dia sholat walaupun tanpa wudu, tanpa tayamum. Ya, kalau tidak ada air sama sekali, tidak ada tanah atau debu sama sekali, mudah agama Islam. Nah, tapi disayangkan banyak orang yang mencari atau bermudah-mudah dalam Islam. Sudah mudah, kemudian dia bermudah-mudah lagi. Nah, sehingga terjatuh kepada perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Baginya pahala terhadap apa yang dia amalkan dari amalan baik, dan baginya dosa bagi apa yang dia amalkan dari amalan-amalan kejelekan. Nah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami apabila kami lupa ataupun kami terjatuh kepada kesalahan. Allah mengatakan iya. Nah, para ulama mereka menyebutkan ini di antara perkara-perkara yang mencegah seseorang itu dari mendapatkan dosa, yaitu lupa dan juga mendapatkan kesalahan. Nah, disebabkan lupa dan dikarenakan kesalahan. Ini pun menurut para ulama termasuk di antara mawani taksir, faktor-faktor pencegah dari mengkafirkan seseorang. Tatkala ada seorang di antara kaum muslimin melakukan perbuatan-perbuatan kekafiran, maka kita tidak bermudah-mudah memvonis orang itu adalah orang kafir. Perlu kita melihat faktor-faktor yang lain. Adakah pencegah penghalang dari vonis kafir kepada orang tersebut atau tidak? Kalau seandainya seorang melakukan perbuatan yang kafir, tapi dikarenakan lupa, maka cukup kafir. Atau seorang melakukan perbuatan yang kafir dikarenakan dia tidak sengaja melakukannya, maka ini pun tidak diperlukan. Atau mungkin seorang melakukan perbuatan-perbuatan yang kafir dikarenakan dipaksa, maka ini pun tidak diponis sebagai seorang kafir. Jadi kita jangan bermudah-mudah mengkafirkan orang lain. Perlu kita lihat syarat-syarat pengkafiran. Perlu kita lihat faktor-faktor yang menghalangi dari mengkafirkan orang lain, sehingga kita bermudah-mudah dalam masalah ini. Dikarenakan kalau kita bermudah-mudah dalam mengkafirkan orang lain kemudian tidak terbukti, maka dosanya kembali kepada orang yang memvonisnya, kepada orang yang menuduhnya. Tatkala menuduh seorang muslim kafir dan tidak terbukti, maka dosanya kembali kepada orang yang menuduhnya. Nah, di antara faktor penghalang seseorang mendapatkan dosa yaitu dikarenakan lupa. Seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang haram dikarenakan lupa. maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabbana, janganlah Engkau hukum kami apabila kami lupa atau apabila kami terjatuh kepada kesalahan. Allah mengatakan, iya, Aku tidak akan menghukummu dikarenakan Engkau lupa. Perbuatan sebesar apa? Di antara bentuk-bentuk keharaman, kalau melakukannya dikarenakan lupa, maka dia tidak akan mendapatkan dosa. Nah, dan ini bisa berlaku dalam perkara-perkara apa saja daripada bab-bab cabang-cabang agama, dalam masalah sholat, dalam masalah puasa dan yang lainnya. Nah, ketika berpuasa dia lupa sehingga dia makan ini, maka tidak berdosa dan tidak batal puasa. Nah, atau dalam masalah yang lainnya, dalam masalah sholat, tatkala dia lupa misalnya melakukan salah satu daripada kewajiban-kewajiban sholat, maka dia tidak berdosa. Ya, walaupun dia harus disahwi nantinya, tapi dilihat daripada dosa atau tidaknya, maka dia tidak berdosa. Bukan sebab kesalahan, perbuatan yang tidak sengaja melakukannya. Seseorang tidak sengaja melakukan dosa atau kemaksiatan, maka dia tidak berdosa. Atau mungkin seorang muslim tidak sengaja membunuh muslim yang lainnya. Misalkan ketika dia berburu, dia anggap bahwa ini kijang. Nah, dia tembakkan burunya, ternyata yang kena itu bukan kijang, tapi mungkin seorang muslim yang sedang mengambil kayu bakar misalnya, atau mungkin temannya yang sama-sama berburu-buru, ya, sampai temannya turut meninggal dunia. Apakah berdosa atau tidak? Kalau dilihat dari dosa atau tidak, maka dia tidak berdosa dikarenakan tidak dengan sengaja. Tapi sebetulnya ada konsekuensi-konsekuensi yang lainnya disebabkan pembunuhan yang tidak sengaja ini. Di antaranya ada dia. Nah, bayar denda yang dirugi. Ya, saya misalnya. Barokah. Yang jelas perkara-perkara atau kemaksiatan-kemaksiatan, keharaman-keharaman yang dilakukan dikarenakan ketidaksengajaan atau dikarenakan lupa, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Begitu juga keharaman-keharaman yang dilakukan dikarenakan dipaksa, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Nah, walaupun seseorang mengucapkan ucapan kesyirikan, walaupun seseorang melakukan perbuatan kesyirikan, kalau dipaksa, ya, maka dia tidak berdosa kalau seandainya hatinya kokoh di atas keimanan. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap dalam keimanan. Tapi tentunya ada doa habis, ada ketentuan-ketentuan kapan seorang itu dinyatakan dipaksa sehingga diperbolehkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang haram dan tidak berdosa baginya. Nah, kalau yang memakannya anak kecil, misalnya kepada orang dewasa, ini mukhamah, kalau tidak, ini bunuh. Ini paksaan bukan? Anak kecil yang masanya usia SD tanpa bawa senjata-senjata, jangan sampai terluai dengan petani. Saya dipaksa di anak kecil minum obat. Nah, tidak. Nah, ada ketentuan. Ya, dimana orang yang memaksa itu bisa menyebabkan kemudaratan bagi kita. Orang yang memaksa dia bawa senjata misalnya. Nah, bawa senjata yang ditempatkan di kepala kita misalnya, ataupun di dekat kita, jadi takut untuk melawan haram. Misalnya tadi minum khamar atau mengucapkan kalimat kekafiran. Nah, kemudian kita mengucapkannya, maka tidak berdosa selama hati kita kokoh di atas keimanan. Ya. Barakallahu fikum. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا وربنا janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau telah bebani kepada orang-orang sebelum kami. Allah mengatakan iya, ini pun termasuk kaifah yang Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Allah tidak membebani mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membebani orang-orang sebelum mereka. Agama yang sangat mudah. Nah, kalau orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau mereka beribadah mesti di tempat khusus untuk ibadah. Ada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh melaksanakan sholat di mana saja. Nah, umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau khusus dengan air. Ada pesanan Nabi Muhammad SAW diberikan kemudahan kalau tidak ada air mengalir menggunakan tanah. Apa itu? Nah, umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW kalau mereka berjihad kemudian mendapatkan harta ghanimah tidak boleh dibagikan. Nah, bahkan kalau dibagikan hal tersebut tidak akan terima ibadah jihadnya. Akan tapi harta golongan terus harus dikumpulkan. Nah, dikumpulkan kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala menghukumi yang melahap harta golongan. Ada pesan Nabi Muhammad SAW yang sedikit mudah. Harta kelapatan perang melawan orang-orang kafir bisa dibagikan di antara mereka sesuai dengan pembagian oleh pimpinan oleh amirnya. Nah, ini begitu mudah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini berbagai macam kemudahan. Umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW di antaranya tatkala mereka bertobat sampai Allah perintahkan supaya mereka menghukum satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu membangkitkan kembali mereka. Ada umat Nabi Muhammad SAW mengatakan mereka bertobat kepada Allah cukup dengan tobat yang sebenarnya dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan kita menyesali, dalam keadaan bertekad kuat tidak mengulangnya lagi, berhenti daripada dosa tersebut dan pada waktu terimanya tobat. Nah, ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به وربنا اجعلنا من قبل كمي على yang kami tidak mampu melaksanakannya. Allah mengatakan iya. Nah, sehingga syariat yang Allah tetapkan kepada hamba-hambanya kita mampu untuk melaksanakannya. Mudah. Ya. Dikarenakan Allah tidak akan membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dan Allah berjanji tatkala sebutkan tadi, wahai kami, janganlah engkau bebani kami dengan perkara yang kami tidak mampu melakukannya. Dan mengatakan iya, aku tidak akan membebani kalian sesuatu yang kalian tidak mampu melakukannya. Sehingga asalnya semua syariat ini mudah. Syariat sholat ini mudah, kita bisa melaksanakan. Syariat puasa, syariat zakat bagi yang memiliki harta mencapai haul dan zuhur, syariat haji bagi yang mampu melaksanakannya. Ya.
Ini menunjukkan dimanakan Allah lah yang menciptakan hamba-hamba, sehingga Allah lah yang lebih tahu kemaslahatan bagi hamba-hamba dalam setiap perintah yang Allah perintahkan di dalamnya ada kemaslahatan. Hamba mengetahuinya, Allah juga mengetahuinya. Dalam setiap larangan-larangan yang Allah larang, di dalamnya kalau kita melakukan larangan tersebut ada maksadah, diketahui ataupun tidak diketahui apa maksadahnya. Nah, ini yang harus kita yakini.
Wa'afu anna wa'afir lana warhamna anta maulana fa'asurna al-qawmil kafirin.
Ya Allah, ampunilah kami, maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkau adalah penolong kami, tolonglah kami untuk melawan orang-orang kafir. Allah mengatakan iya. Nah,
kata Syekh Taimiyah rahimahullahu taala, hadhihi thalathu kalimat kullu kalimatin laha ma'na.
Tiga kalimat ini, wa'fu anna wa'fir lana warhamna, tiga kalimat ini setiap kalimat memiliki makna. Makna wa'fu anna, ya Allah maafkanlah kami, ya'ni taqdirna fil wajib, maafkanlah kami di dalam kekurangan kami dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban.
Nah, kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memaafkan terhadap kekurangan-kekurangan kita dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban. Mungkin masih banyak kewajiban-kewajiban yang kita belum laksanakan, atau mungkin kita melaksanakannya tapi kita tidak benar-benar dalam melaksanakannya.
Nah, waktu ini maafkan kami dari kekurangan-kekurangan kami dalam melaksanakan kewajiban.
Waghfir lana ya'ni intihabuna lil muharram,
ampunilah kami, maknanya ampunilah terhadap perbuatan kami melakukan perkara-perkara yang diharamkan.
Nah, kalau maafkanlah kami wa'fu'ana dan kekurangan melaksanakan kewajiban, kalau ampunilah kami, ampunilah kami ketika kami melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan.
Warhamna ya'ni wafikna lila amalis nolai, rahmatilah kami, yang dimaksud adalah berikanlah taufik kepada kami untuk melaksanakan amalan soleh.
Nah, yang kata beliau,
fal insan imma ayyatuka wajiban aw yaf'al muharraman, seorang manusia apakah dia meninggalkan kewajiban atau melaksanakan keharuman.
Fa in tarakal wajib fa innahu yaqul ufu anna,
kalau dia meninggalkan kewajiban maka dia mengatakan, ya Allah maafkan saya, maafkan kami.
Nah,
kalau dia melakukan apa yang diharamkan maka dia mengatakan, ighfir lana, ya Allah ampunilah kami,
dikarenakan dosa-dosa yang kami lakukan.
Dan kalau dia meminta untuk dikokohkan dan dikuatkan di atas kebaikan, maka dia mengatakan, warhamna, ya Allah berikanlah rahmat kepada kami.
Tiga kalimat ini, setiap kalimat memiliki makna yang tersendiri.
Wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana,
Engkau adalah pelindung, penolong dalam urusan-urusan kami, baik dunia ataupun akhirat.
Nah, wansurna al-qawmil kafirin, dan tolonglah kami untuk melawan orang-orang kafir.
Nah,
dan minta pertolongan untuk melawan orang-orang kafir, ini mencakup juga minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melawan syaitan.
Dikarenakan syaitan ini merupakan pimpinan-pimpinan kekafiran.
Ada wastakbar wa kana minal kafirin,
iblis enggan dan sombong dan termasuk orang-orang kafir. Nah, sehingga kita pun berlindung kepada Allah, kita berlindung kepada Allah untuk melawan syaitan. Dikatakan syaitan ini antara musuh-musuh kita. Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan musuh bagi kalian, jadikanlah syaitan sebagai musuh bagi kalian. Jangan kita menjadikan syaitan sebagai teman. Nah, dan tentunya jihad yang melawan syaitan seperti para ulama, yaitu dengan kesabaran dan keyakinan. Dikarenakan syaitan yang manusia, apakah dengan syubhat ataukah dengan syahwat. Nah, kalau mengganggu dengan syahwat, maka dilawan dengan kesabaran. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam menjalani takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala berupa musibah, ujian dan semisalnya. Maka akan membentuk berbagai macam syahwat-syahwat yang diimbuskan oleh syahwat kepada kita. Kalau berupa syubhat, maka dengan keyakinan, tatkala kita yakin dengan janji-janji Allah, yakin dengan agama yang mulia ini, akan membentuk berbagai macam syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan dan kesamaran-kesamaran dalam agama ini. Nah, dan di antara musuh kita pun adalah orang-orang kafir. Nah, Yahudi, Nasrani ataupun orang-orang kafir yang lainnya. Jihad melawan mereka dengan ucapan, dengan harta, dengan senjata dan yang semisalnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat. Jadi wajah antara musuh kita adalah hawa nafsu kita. Dikarenakan hawa nafsu ini memerintahkan kepada kejahatan. Sehingga para ulama menyebutkan di dalam jihad, jihadun nafs, jihad lawan hawa nafsu, lawan hawa nafsu kita untuk mempelajari ilmu agama. Nah, kemudian setelah itu lawan hawa nafsu kita untuk mengamalkan ilmu agama. Kemudian lawan hawa nafsu kita untuk mengajarkan kepada yang lainnya dan bersabar dalam itu semuanya. Ini adalah jihad lawan hawa nafsu dengan ilmu, dengan amal, dakwah dan bersabar dalam itu semuanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Selesai dari bab wajibnya tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diucapkan ketika disuruh kepada hukum Allah dan diperintahkan kepada yang makruf dilarang daripada yang munkar. Jadi lain jawaban orang mukmin adalah mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami menaatinya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang fa'um manfaat bagi kita semuanya. Wa ila alhamdulillah subhanahu wa bihamdih asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.